Srpen roku 1969 byl pořádně horký měsíc. Teplotně, ale i v obrazném smyslu. Začínal tropickými třicítkami a končil demonstracemi, střelbou a mrtvými. Mezitím jsme ale opět bojovali o zrno, sbírali chmel, zažívali nedostatek uhlí a benzínu, vyráběli české boty pro sovětské zákazníky, čekali na barevnou televizi a navštívili zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. I v tak dramatickém měsíci zkrátka žili lidé své obyčejné životy. Jak? To uslyšíte v pořadu, u kterého vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Prvního srpna 1969 naměřili v pražském Klementýnu 29,4 stupně Celsia a v dalších dnech teplota ještě stoupala. Ideální počasí pro zemědělce. Ostře sledované žně, tedy každoroční boj o zrno, byly v Československu v plném proudu.
V České socialistické republice bylo ke včerejšku sklizeno přes 61% obilovin. Do státních skladů pěstitelé přitom dodali 80% smluvního množství zrna. V celé republice, Slovensko už plán nákupu splnilo, je dodáno přes 85% obilí.
Hlásil hrdě Československý rozhlas v hlavních večerních zprávách. O tom, že se však občas někde něco zadrhlo, svědčí slova Vladislava Třešky z Ministerstva zemědělství a výživy.
Vstoupili jsme do žní ve velmi složité situaci. Nemáme dostatek náhradních dílů, chybí nám skladovací prostory, chybí nám koks a topné oleje na sušení, chybí nám různé vybavení posklizňových linek. Přes veškerou snahu v řešení těchto problémů se nám tyto věci nepodařilo dotáhnout do samotného konce. Naše krajské oddělení provádělo již od měsíce února určité průzkumy po republice, zúčastnili jsme se mnoha nesčíslných jednání s řediteli jednotlivých podniků, ovšem k závěru jsme bohužel nedospěli. Každý vidí jen sám sebe, ale nevidí celou komplexnost národního hospodářství tak, jak by bylo opravdu třeba vidět.
Přes všechny nedostatky v organizaci, horko, vítr a déšť se nakonec i v létě 1969 zemědělcům podařilo sklidit a mohli tak na ústřední výbor KSČ přinést dožínkový věnec.
Sekretariát ústředního výboru Komunistické strany Československa dnes navštívila delegace ze státního statku v Pohořelicích na Jižní Moravě. Přinesla dožínkový věnec a pozdravný dopis adresovaný prvnímu tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa doktoru Husákovi. Delegáti z Pohořelic ve svém dopise uvádějí, že do státních fondů dodali 336 vagónů obilí, tedy o 43 vagóny víc, než jim ukládala smlouva. Tento výsledek označují za svůj přínos k normalizaci politického a hospodářského života, protože jedině činy jsou opravdovou podporou polednové politiky. V besedě se pracovníci státního statku v Pohořelicích netajili ani svými potížemi, ale prohlásili, že všechny své úkoly letos splní a vytvoří si také podmínky k dalšímu zvýšení produkce v příštím roce.
Když poslouchám zprávy z Hané, vždy si kladu otázku, co by řekli venkované z mámesových obrázků.
Jak by se dnes podivili starodávní poráči.
Jedou stroje do obilí, všechno trvá jenom chvíli a už si ty nestačí.
Podobný boj se odehrával i na Chmelnicích, tentokrát o Šištice. Sám soudruh ministr se předem přesvědčil, že o mladé brigádníky ze škol bude dobře postaráno.
Ministr práce a sociálních věcí české vlády František Toman se dnes zúčastnil v Lounech porady zástupců obchodních a zásobovacích organizací z Lounska, Mostecka a Chomutovska, které budou ve chmelové sezóně pečovat o brigádníky. Strava pro česače chmele bude 5x denně v ceně 13 40 haléřů, brigádníci však zaplatí pouze 4 koruny. Na Chmelnici bude vypomáhat celkem 65 000 brigádníků ze škol a učilišť a 23 tisíc místních občanů.
Ubytování pro studenty i strava pětkrát denně je připravena, věrtele čekají, sběr může začít.
Do chmelařských oblastí Severočeského a Středočeského kraje přijeli dnes první česáči. Je to téměř 2 500 chlapců a děvčat z Prahy, Ostravy a Ústí nad Labem. Zítra očekávají pěstitelé v obou chmelařských krajích příjezd dalších 9 500 česáčů. Přes polovinu produkce má letos sklidit na 370 česacích strojů. Podle vyjádření odborníků je letošní chmel velmi kvalitní a může být proto ze 70% zařazen do prvních 3 exportních tříd. Počítá se, že letos se sklidí, tak jako loni, kolem 180 tisíc malých centů chmele. Většina sklizně je už předběžně prodána většinou do kapitalistických zemí. Za 50 kilogramů kvalitního chmele dostáváme na některých trzích až $105.
A pokud by nestačily ruce brigádníků, jistě vypomůžou jejich rodiče. Na rodinné kombajny se zpravodaj Karel Pancer zeptal na Žatecku ředitele tamního chmelařství Miloše Kňákala.
Vzhledu řediteli na Žatecku se objevují první prázdné plochy na chmelnicích, to znamená tedy, že už je tam sklizeno. Na silnicích je čilý ruch, přijíždějí takzvané rodinné kombajny, tedy rodiče. Já se domnívám, že to je vítaná pomoc.
Vítáme pochopitelně návštěvy těch rodin. Jednak proto, že si sami mohou ověřit, v jakých podmínkách česáči, to znamená jejich děti, žijí. A jednak také proto, že nám v sobotu a v neděli částečně pomohou zvýšit sklizené množství chmele. Ovšem na druhé straně nám to způsobí řadu problémů, protože jsme ve sklizni vázáni sklizňovou sušící kapacitou, kterou nemůžeme rozšířit na tyto dny, a proto zpravidla v neděli v poledne nebo ve 2, ve 3 hodiny s česáním končíme.
Myslíme jenom na to, že chmel je naše zlato, jediné co nám zlato, je chmel a jenom chmel.
Ve stejné době ovšem celá společnost bojovala s chronickým nedostatkem, a to téměř ve všech směrech. V Praze v srpnu 69 například chyběl benzín.
Přechodný nedostatek benzínu u pražských benzinových stanic a v nejbližším okolí Prahy byl vyvolán nepravdivými a neodpovědnými informacemi některých spotřebitelů. Spotřeba benzínu v posledních dnech v Praze stoupla na dvojnásobek obvyklých špičkových prodejů. Podle informací z podniku benzína je situace v ostatních krajích republiky normální. Fronty u benzínových stanic v Praze a okolí byly většinou dnes ráno likvidovány.
S uhlím a elektřinou to bylo mnohem horší. Tam přes sobotní brigády v dolech a na překladových nádražích hrozil skutečně vážný nedostatek. Vláda dokonce nařídila, že se bude proud prostě vypínat.
Dnešním dnem vstupují v platnost opatření, která přijala vláda na návrh pracovníků v energetice. Podnikům bude o 14% snížena dodávka elektrického proudu oproti hospodářským smlouvám. Z limitovaného odběru elektrické energie jsou vyňaty jenom závody životně důležité pro chod hospodářství, uhelný průmysl, cementárny, potravinářský průmysl, plynárenské závody, státní doprava a služby obyvatelstvu. Tento zákrok není jediným opatřením, které vláda k vyřešení situace v energetice přijala. Téměř 6 týdnů je už v platnosti vládní směrnice, která stanoví priority v dodávkách uhlí. Přednost mají elektrárny, dále potravinářský průmysl a obyvatelstvo. Pro poslední 2 odběratele je určeno kvalitní černé uhlí, takže dodávky elektrárnám, které zpracovávají uhlí hnědé, zůstávají vlastně bez konkurence. S tím větším podivem jsem vyslechla slova generálního ředitele Jiřího Bajera, který uvedl, že za celých 6 týdnů nikdo nepocítil, že jsou elektrárny v dodávce paliv preferovány. Uhlí dochází stejným tempem jako dříve. A tak se ptáme, nehazardují zodpovědní pracovníci, na něž se vztahuje tato vládní směrnice, příliš s naším národním hospodářstvím? Do konce září zbývají už jenom 2 měsíce. A jestli nedávno stačilo ke splnění nutné zásoby dodat 50 tisíc tun uhlí týdně, teď už se nárok zvýšil na 80 tisíc tun. V případě, že se nepodaří ani na základě vládní směrnice situaci vyřešit, bude 14% omezení dodávky proudu trvat až do dubna.
Nedostatek základních energetických zdrojů se promítl i do celkové regulace cen. Právě v létě roku 69 oznámil Český cenový úřad, že upouští od takzvaných volných cen, které dávaly výrobcům a obchodníkům přece jen jakous takou svolnost v cenové politice. Jinými slovy, úředníci pohřbili i poslední zbytky Šikovy ekonomické reformy, která se ve skutečnosti nestačila ani rozběhnout. Volné ceny zůstaly jen asi u 5-10% zboží, informovala o tom zpravodajka Československého rozhlasu Zuzana Horáčková.
Ze seznamu vybírám alespoň výrobky, které vás budou pravděpodobně zajímat. Volně budou utvářeny ceny luštěnin, máku, rychlené zeleniny, polní zeleniny bez natě, to je mrkve, petržele a celeru. Dále ceny jídel, nápojů a služeb v restauračním a závodním stravování a potravinářské zboží i tabákové výrobky dovážené obchodními organizacemi pro přímý prodej.
Ještě, že jsme se mohli těšit alespoň na barevné televize.
Ještě letos má být v Tesle Orava hotovo prvních 30 televizorů pro příjem barevného obrazu. Jsou to zatím prototypy a budou sloužit návštěvníkům mistrovství světa v lyžování ve Vysokých Tatrách. I přes těžkosti, které Tesla Orava má, je to především nedostatek měřících přístrojů, součástek a dílů, hlavně obrazovek, chce v každém případě svému slovu dostat a přijímače barevné televize ve Vysokých Tatrách včas instalovat. V srpnu příštího roku má začít v Tesle Orava výroba ověřovací série barevných televizních přijímačů v počtu asi 1000 kusů.
Za to boty se u nás vyráběly v milionech párů, ovšem nikoliv pro československý, ale pro sovětský trh.
Obchodní rada československého vyslanectví v Moskvě Jiří Hustolec dnes oznámil, že Československo dodá v příštím roce do Sovětského svazu 29,5 milionu párů obuvi, což je více než čtvrtina československé obuvnické výroby. Export budou tvořit převážně nové vzory. Obchodní rada dále řekl, že se kontakt uskuteční hladce a bude vzájemně výhodný.
O vzájemné výhodnosti obchodních kontaktů se Sovětským svazem v roce 1969 jistě netřeba pochybovat.
Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou.
Kromě milionů párů bot však do Sovětského svazu putovali i mladí lidé. Vypravili se pro ně vlaky družby. O odjezdu 300 mladých brigádníků hovoří vedoucí zájezdu soudruh Dubinský.
Tak je to v prvé radě zájazd organizovaný formou vlaku družby. Účastníci jsou většinou členové svazu mladých. A tento zájazd je organizovaný ústředním výborem Svazu Československo-sovětského přátelství formou zájazdovou s cílem zúčastnit se 5-dňové brigády na určených pracoviskách na různých místech Sovětského svazu. Mám na rozumě Leningrad, Minsk, Kišiněv a Volgograd. Tento zájazd je organizovaný na základě požadavku soudruhů ze Sovětského svazu, členů ústředního výboru komsomolu a zo spoločnosti Sovietsko-československého priateľstva. Je nimi plne dotovaný, financovaný, zabezpečená z ich strany veškerá starostlivosť o príslušníkov zájazdu.
Účastníci tohoto zájezdu si z nej určite přivezli nezapomenutelné dojmy. Stejně jako děti, které se o prázdninách učili v Cholticích u Přelouče 2 týdny ruštinu.
Snad se to ani příliš nehodí vyrušovat při obědě, ale je to poslední oběd v poslední den na táboře. Zastihl jsem tady ve frontě na oběd Alenku.
Kalusovou.
A její kamarádku.
Tumovou.
Jak jste se tu měli, děvčata?
Krásně, bylo to tu moc hezké. Každý den jsme měli 2 hodiny učení a potom 1 konverzační hodinu.
Bylo toho moc?
Ne, akorát to tak stačilo.
Takže to ani nepřipadalo, že jste se učili?
Ne.
Co máte dobrého k obědu?
Vepřovou přírodní s kompotem.
Tak si nechte chutnat.
Děkujeme.
Tak to byly 2 a dětí tady bylo daleko víc. Vedoucím tábora byl tu soudruh Jan Marek. Kolik jste měli těch svěřenců?
Tak svěřenců tady bylo v tomto posledním kurzu 45. To byli jak děvčata, tak chlapci a byli zde od 10 let do 15.
A z různých míst republiky?
Z různých míst republiky, ať už to bylo z Budějovic, z Prahy, z Gotwaldova, z Ostravy, z Prahy.
Jaký jste připravovali dětem program?
Tak program byl poměrně bohatý, dopoledne byly 3 hodiny celkem výuky ruského jazyka, z toho 2 hodiny byly na učebnách místnosti a poslední hodina byla formou vycházek, rozhovorů v krásné oboře. A děti slyšeli opravdu pravou ruštinu, protože jsme zde měli 4 sovětské učitelky z Leningradu a takovou přátelskou formou jsme zde učili děti a připravovali je pro výuku do dalších ročníků z toho, té které školy. Mezi žáky a učiteli, zvláště sovětskými, byl velmi upřímný a přátelský poměr, a to z toho důvodu, že sovětské učitelky měly opravdu velmi přátelský poměr k těmto dětem a můžu říct, že děti si opravdu své učitelky zamilovaly.
Takže dobré se spojilo s užitečným.
Ano, tak je tomu.
Teď už chybí snad jenom zvířátka. V červenci 1969 navštívilo zoologickou zahradu ve Dvoře Králové na 60 tisíc lidí. Její ředitel Josef Wagner se tu totiž veřejnosti mohl pochlubit svými africkými úlovky. Informoval o tom zpravodaj Zdeněk Motloch.
Ani parné dny, ani 10-korunové vstupné neodradili zvědavce, kteří chtěli shlédnout ve volném výběhu početná stáda vzácných antilop a zeber, a zejména zvláštnost, již se nemůže pochlubit ani jedna zoologická zahrada na světě. 26 ročildových žiraf. Všechna zvířata, která inženýr Wagner, tak říkajíc, vlastnoručně ulovil a dovezl z Ugandy dílem lodí, dílem kamiony, se procházejí či pobíhají v přesné kopii afrického odchytového kempu. Tady jde mimochodem o další malý zázrak. Kemp v hodnotě 350 tisíc korun si zoologická zahrada postavila sama za 12 dnů a za poloviční náklady. Zvířata přestála namáhavou přepravu i karanténu s minimálními ztrátami. Uhynula pouze jedna žirafa, a to ještě ne následkem nějaké nemoci, ale úrazu. Za to jsou už první přírůstky. Inženýr Wagner dovezl 6 samic antilop koňských, doufaje, že alespoň některé dají v Československu potomstvo. Nuže 5 z nich se už narodilo mládě, poslední právě tento týden, a 6. se očekává. Dá se tak bez nadsázky říci, že ve Dvoře Králové spatřilo světlo světa 12,5 tisíce dolarů. Tak vysoký kurz mají tato zvířata na evropském trhu. A jen pro zajímavost, už dnes se hlásí zájemci ze Švýcarska, Německé spolkové republiky a Holandska, že by koupili všechna mláďata, i ta, která se teprve narodí.
A na pozadí této prázdninové idyly se blížilo první výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Komunisté si byli velmi dobře vědomi, že ve společnosti roste neklid. Proto také chystali takzvaný Pendrekový zákon, který měl zabránit protistátním akcím. Nejspíš však nečekali, že dojde k tak velkému výbuchu nespokojenosti. Tisícové demonstrace se konaly v Praze, Brně a v Liberci, demonstrovalo se i v dalších městech. Režim proti demonstrantům tvrdě zakročil, v ulicích byly stovky policistů, vojáci a tentokrát i lidoví milicionáři, kteří neváhali použít zbraně. 5 lidí tak bylo zastřeleno, 10 dalších zraněny. O těch se ovšem v oficiálním zpravodajství mlčelo. Československý rozhlas za to přinášel svědectví o zranění těch druhých, například v reportáži z Vršovické nemocnice.
Zastavujeme se nad lůžkem mladého příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Jaké jsou vaše vzpomínky?
Jsem kapitán Lud pořádkové jednotky. Při vjezdu Italskou ulici na roh Anglické ulice byli jsme napadeni skupinou asi 40 chuligánů. Házeli po nás různé předměty, kosky, cihly, přičemž byl můj řidič zasažen do tváře, z bezvědomí se skácel k zemi a já jsem byl zraněn do pravého oka úlomky skla. Byl jsem převezen do všeobecné nemocnice, kde jsem byl na očním oddělení ošetřen. Když jsem po ošetření vyšel ven, přijížděla zrovna osádka nějaké sanitky. Když mě spatřili, začali naměřovat sičáku, svině gestapáska, my ti to v oko dorazíme.
Nedaleko leží Vojín, skoro ještě chlapec. Jako on by mohlo vyprávět 20 dalších zraněných kamarádů.
My jsme byli zařazeni na konci kolony. Kolona se zastavila, my jsme zůstali na křižovatce Londýnské ulice a najednou se nás začala hrnout 100-150 těch mladých lidí a začali házet kameny na naše auto, začali kameny bubnovat, takže jsme měli tu čest se setkat s nějakými dlažebními kostkami. Sám jsem dostal asi 3x.
Před chvílí jsme dostali konečné číslo v Praze zraněných příslušníků veřejné bezpečnosti, lidových milicí a armády. 135 raněných, z toho 12 těžce. Mezi nimi i starší lidé, otcové rodin, kteří neváhali chránit majetek, výkladní skříně obchodů a naši budoucí klidnou práci.
O demonstracích promluvil na setkání s novináři na federální ministerstvu vnitra i plukovník Jan Majer.
Je to kontrarevolučné demonstrace a činy se vyznačovaly velkou agresivitou a surovým vandalstvom. V průběhu nich došlo k velkým hmotným škodám na majetku, podnikov, soukromých osob a na zariadeniach verejné bezpečnosti. Mnohí výtržníci boli vyzbrojeni železnými tyčami, drevenými obuškami, slzotvornými bombičkami a flaškami s horľavinou. Z davov bolo strieľané z pištoli aj zo samopalov. Za takejto situácie už nemohli nasadení príslušníci verejnej bezpečnosti, ľudových milícií i armády vystačiť s výzvami, napomínaním, boli donútení použiť obušky, plyn, vodu a ďalšie miernejšie prostriedky k rozohnaniu demonstrantov.
Připomeňme, že tyto mírnější prostředky jako obrněná technika, tankový pluk o síle 88 tanků a vodní děla stály životy teprve 14-letého žáka základní školy Bohumila Siřínka, 18-letého zednického učně Františka Kohouta, 19-letého elektrikáře Vladimíra Krubu, 18-letou švadlenu Danuši Muzikářovou a 28-letého trenéra hokejového dorostu Stanislava Valihracha. O nich ovšem v rozhlase nebo v novinách nepadlo ani slovo. A den po jejich smrti federální shromáždění pod vedením Alexandra Dubčeka přijalo proslulý pendrekový nebo též obuškový zákon. Pro úplnost, na Milešovce toho dne naměřili nejvyšší teplotu pouhých 15,2 stupně Celsia. Proti začátku tohoto horkého měsíce to bylo značné ochlazení.
To je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá štít.
Archiv Plus, ve kterém jsme připomněli každodenní život i události srpna roku 1969, končí. Naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.